Следващият гост в ефира на седмицата, генерал Румен Миланов. Той ръководи Националната служба за охрана, която отбеляза през седмицата 127 години от създаването си, от обявяването от княз Александър Батенберг на първа конна сотня като специализирана за охрана. Добър ден, генерал Миланов.
Добър ден.
Колко...
Благодаря на Дарик, че ми дава възможност да поздравя слушателите му и за нашия празник, тъй като 127 години все пак е една история.
Колко клиенти имате в момента? Те нараснаха през седмицата с решение на правителството.
Как да кажа, не мисля да ги броя.
Над 1000 ли са?
Да бъдат броени. Значи, с няколко думи, тези, които са по смисъл на правилника, основно това е президент, председател, народно събрание, министър председател, и се предприемат мерки за охрана и за сигурност към застрашени лица, които също подлежат на охрана, така че няма да ги боря точно, но едни ще нарастват, други ще намаляват, така е живота.
А в момента колко души пазите? В момента са застрашени?
Аз изтъгам от тази цифра, да я кажа.
Добре.
5 или 15, това ли е най-важното в момента?
През седмицата правителството включи и заместниците на главният прокурор и столичният кмет в списъка. Има ли сигнали за застрашени прокурори? Защото преди малко говорихме с главния прокурор в студиото.
Най-напред за кмета на столицата. Той имаше само транспортно осигуряване, но явно дейността му, независимо от това дали е Бойко Борисов или някой друг, дейността му е с достатъчно значим обществен и държавен резонанс, така че при степен на застрашеност е необходимо той да бъде охранява. И по тази причина стана тази промяна, включително което се направи и за заместни главните прокурори, тъй като се счита, че те са в, би казал, едно от изкрепите в борбата с престъпността и безспорно те трябва да бъдат гарантирани, за да изпълняват своите конституционни, законови и правомощия.
Продължава ли да бъде застрашен Бойко Борисов?
Ами, сигурно, щом не сме свалили охраната, значи продължава.
А във връзка с сегашната му дейност ли е или като главен секретар на МВР?
Доста го коментирахме. Доста се написа във вестници.
Пишеше, че е заради предишната му дейност.
Мисля за предишната му дейност един път и не на последно място, което той прави доста промени в столицата. Така че това също може да даде отражение и върху неговата сигурност.
Тоест излиза, че и заради сегашната му дейност.
Значи не бих казал точно кой излиза, защото знам, че ще искате да произведете новина, но само ви казвам, че все пак тези хора извършват промени в държавата и техната трябва да бъде гарантирана техната сигурност.
Петър Стоянов, пазите ли го още?
Да, също.
Тоест той продължава да бъде застрашен?
Явно, що не сме свалили охраната, продължава да е застрашен.
Е, той пък от какво е застрашен?
Нали знаете, че няма да ви кажа.
Смисъл като...
Знаете, че така лесно няма да проговоря тези неща, тъй като един път те са класифицирана информация, освен това са нещо и лично. Тъй, че... Мисля, че няма да не влизаме в тези дебати, тъй като знаете какво ще искам.
А да ви питам само, а за Волен Сидеров какво става? Той застрашен ли е, не е ли? Пазите ли го, не го ли пазите?
Волен Сидеров никой не е подал официална информация, че господин Сидеров е застрашен.
Т.е. и той не е охраняван, а не е отказвал да бъде
охраняван. Имаше една такава ситуация, тримина, той се отказва, тъй че нещата са в момента в този си вид.
Добре, да ви питам нещо.
Трябва да имаме официална информация, която да е оперативна или не, но тя да трябва да бъде официална, иначе така да се предприемат мерки за охрана е доста смело. Нека да не забравяме, че това е ресурс.
Да ви попитам нещо по-принципно. Вие сте човек с така богат опит в тази сфера. Как да се реши въпроса с охраната на кандидати при избори, които са на висши постове, което пък дразни останалите кандидати, когато, например, действащия президент е кандидат и пътува с Националната служба за охрана?
Дайте да не, така го коментирахме, да сравняваме, не, как да кажа, един кандидат с един действащ президент. Или един кандидат за министър-председател с действащ министър-председател. Значи действащото длъжност лице, президент, министър-председател, той изпълнява определени държавни функции. и държавата трябва да гарантира неговата сигурност да си упражнява своите функции. А кандидатът е кандидат. От гледна точка на сигурност, кандидатът какво е нарушил или ще наруши ли? Ето ги въпросите, които трябва да ги гледаме. А не някоя емоционална страна, ма този действащ президент ще го охраняват, ама този кандидат няма да го охраняват. Някой кандидат не стане президент, какво прави?
Е, да, ама
вижте, колко има така несериозни неща, които трябва да ги разсъждаваме. Ето защо въпросът е както не само у нас. Това е една наложена практика и ние няма да откриваме топлата вода. Действащият си президент, действащият министър-председател се охраняват, докато изпълняват своите функции. Кандидатите при застрашено също може да бъдат охранявани, различни практики в света, но те не могат да бъдат еквивалентни и равни на действащите.
А нашата практика каква е в момента? Кандидат за президент?
Това е горе-долу, знаете ли, че извинявам, че прекъсвам един кандидат за вашия пост. Нали, ама вие сте в момента на микрофона. Аз също съм кандидат за микрофона, но съм кандидат.
О, ще ви поканиме на 21 януари, ще водите предаване по Дарик Радио. Каня ви официално. Добре, аз как е решено в България кандидат за президент? Ако бъде застрашен, ще го пазите?
И при поискване да му се осигурява охрана.
Тоест, ние сме приели тази практика.
Моля?
Че и кандидати могат да бъдат пазени при поискване.
Да, така е. Но това казвам при определени условия.
Така всъщност отговорихте на въпроса не само за Георги Първанов, а и за Неделчо Беронов.
Не за Георги Първанов. И за... Извинявайте, да не искам да интерпретирам имена и за който иде, който изпълнява тези длъжности. Ние говорим за длъжности. Не говорим нито за Неделчо Беронов, нито за Георги Първанов. Ние говорим за длъжности и функции.
Колко души работят Националната служба за охрана?
Да спеста тази цифра, че класифицираме информация.
О, вие много тайни имате.
Не, така е, господин Вълчев. Какво да правим? Служба за сигурност. Какво да направим? Това е.
През тая
ако
седмица...
Ако всичко да бием барабана, какво става? Но, ако гледам за точка на обществена, така, обществена информираност, има достатъчно органи, които са запознати и които могат да контролират тези цифрички, как се ги прилагат, как се работи, как се изхарчат ресурси. Достатъчно има органи, тази сметна палата и други, които си упражняват своите правомощия, тъй че няма скрито и покрито, но не може да бием барабан за някои неща, които представляват класифицирана информация. Закон, какво да правя?
Използвам връзката с вас и повода от седмицата, годишнината от 11 септември, за да ви попитам за вашето становище. Трябва ли България да повиши мерките за сигурност, например по летищата, както е в Съединените щати или големи западноевропейски летища, където е много по-строг контрол?
Така, на първата ви част на въпроса да, на втората трябва да бъде балансиран, защото той се стои от две части, да се повиши да, но както Съединените щати трябва да е по-балансирано, тъй като да се оценява степента на застрашеност. Все пак, ние мисля, че нямаме точно тази степен на застрашеност, бих казал, като държава.
А повишаването вие в каква посока го виждате?
Повишаването на детето, мисля, че по летищата е само контрола, който се отказва физически контрол. Това е информационен, но нов аспект. Трябва да прочета една лекция, за да ви кажа в какви посоки са. Но трябва да се повиши като цяло. Защото виждате, асиметричните атаки се оказват много жестоки. Скоро имаше един термос, беше да се взривила бомба скоро и беше да ги не 10 човека. Помислете какъв ресурс се вкарват. А ето едно взривче в един термос и какви поражения налага. Тоест асиметричното противодействие изиска и асиметричен подход.
А хората, които вие пазите, водещите български държавните ници и политици, подложени ли са на заплахи, свързани с международните позиции, които заема България, или по-скоро се движим в кръга на възможни вътрешни заплахи?
Значи, за сега са възможни вътрешни заплахи и ние не попадаме в някакви сложни международни схеми. Но, живота показва, и аз няма да казвам черните примери, че понякога няма нищо и се оказва фатален край. Тъй, че винаги трябва да бъдем на штрек.
Добре, още веднъж честита годишнина, генерал Румен Миланов, ръководител на Националната служба за охрана, която празнуваше през седмицата 127-ми рожден ден.